I dnes teda dostávame od Pána skrze cirkev tri čítania a poďme in media res priamo sa dotknúť týchto čítaní a konkrétnu jednu tému vnímať, vďaka ktorej sa i my môžeme pre Božieho ducha, pre pôsobenie Božej milosti otvárať. Rád by som započal, ako je môjim zvykom, prvým čítaním z knihy proroka Zachariáša. Nedávno som spomínal, keď sme Elizea rozoberali, alebo teda ho spomínali, to obdobie Melakým, kráľovské, že to bolo jedno z tých dvoch prorockých období, kde Pán Boh z rukáva prorokov sypal do tej ťažkej situácie rozdeleného izraelského kráľovstva, aby ich zachraňoval. To druhé obdobie, to je práve Zachariáš, tesne po návrate z babylonského zajatia, potom ako končí proroctvo trito Izaiáša, tam, keď majú tej zasľúbenej zeme, kde to bolo všetko rozbité a oni ako keby zlyhávali alebo to nezvládali, ten návrat a to obrátenie k Pánovi, aby vytrvali, tam Pán Boh znova sype za sebou v priebehu niekoľkých mesiacov ďalší a ďalší prorok, ktorí vystupujú, týchto ľudí povzbudzujú, usvedčujú, upevňujú a pomáhajú im, aby to ťažké obdobie zvládli. Jedným z nich bol práve Zachariáš, ktorý bol poslaný, aby skrze to ťažké obdobie postupne prešli, chrám druhý jeruzalemský dostávali, prešli cez tú drámu, keď Zorobábela zabili, o ktorom si mnohí mysleli, toto bude ten nový Dávid, možno ten prisľúbený Mesiáš, aby kráčali ďalej. A postupne k tomuto prorodstvu sa pridapájajú dodatky, tzv. Deutero-Izaiáš o 100 rokov neskôr, teda v tom v 4. storočí cirka písané proroctvo, kde ten dôvod, prečo majú kráčať ďalej, je ďalej ozrejmený. No a práve z tohto dodatku čítame, ako o 100 rokov neskôr po tej obnove Jeruzalemského chrámu, potom ako sa vrátili z babylonského zajatia, keď boli stále pod nadvládou v tom čase Peržanov, aby a potom Tolemajúcov, Seleukovcov a nakoniec Rimanov, aby chápali a si uvedomili, že Boh ich touto cestou vedie k tomu konečnému víťazstvu Boha. Konečné víťazstvo Boha mnohí chápali tak, zoberie ostrie meč, bude nový Dávid medzi nami, porazíme v tom čase Peržanov, potom tých Ptolemajovcov a my budeme vládnuť a budeme na koni. A to dnešné prvé čítanie, ktoré poznáme, ako v Evanjeliu je sťahované na Ježiša, ktorý na kvetnú nedeľu prichádza na osliadku do Jeruzalema, hovorí o niečom úplne inom. To Božie riešenie, to Božie víťazstvo, to je víťazstvo pokoja. Keď akýkoľvek boj, akákoľvek neprávosť, akákoľvek zloba bude zlomená. Hovorí sa tu o jasaní Božieho ľudu v kontexte toho, že prichádza ten Boží kráľ. Spravodlivý, od Boha prichádzajúci, prinášajúci spásu, ale ako chudobný, ktorý sedí na oslici, na osliadku mláďati oslice. Práve osel bol braný ako na jednej strane to vyjadrenie toho posla pokory, chudoby, jednoduchosti, ktorý celý sa odovzdal nebeskému Otcovi a žiadne to pozemské vládarenie alebo moc alebo majetok to nemá. Nastane druhé vyjadrenie zvieraťa pokoja. Keď neskôr je dodané, vyničím vozy Efraima a kone z Jeruzalema. Pane Bože, prečo chceš vyzabíjať kone z Jeruzalema? To z nás nejako ku koňom trošku pričuchol, alebo takto, že to sú krásne zvieratá. Hej, a prečo chceš pozabíjať kone? Nič také. Ale tu je tá symbolika, ten osol je symbol pokoja a mierového prichádzania a kone v tom čase boli používané ako bojové nástroje. Na koňoch prichádzali bojovníci, na koňoch sa bojovalo, na koňoch sa išlo ničiť, víťaziť, zabíjať a tak ďalej. V tomto slova zmysle prichádza, alebo Boh prisľubuje, že príde Mesiáš ako ten, ktorý prelomí všetku túto drámu, biedu, boje, neprávosť tohto sveta a prinesie pokoj. V pokore a v bázni prinesie pokoj. To, že prinesie pokoj, to je nám jasné. To človek chápe, to si uvedomuje, prečo, alebo akým spôsobom, alebo čo všetko je v tom obsiahnuté od tých ľudských zápasov, ľudských hriechov, ľudských rozbrojov, po ten zápas diabolský, po ten a tak zlého ducha, po to zotročenie zlým duchom, po tú hriešnosť človeka, to všetko sa tam dá vyjadriť alebo obrazne popísať a opak toho Boží pokoj, ktorý sa do ľudskej duše vkladá. Ale to, čo je nám možno menej také jasné, prečo musí byť ten kráľ Boží chudobný? My nazeráme na Ježiša ako na kráľa slávy. Tá totálna chudoba ako totálne sebadarovanie, totálna vydanosť pre živého Boha, ktoré Ježiš prichádza, nie že by vyjadril, že Boh ako absolútne bytie, skrze ktorého všetko povstalo, je stvorené a existuje aj udržiavané a rozvíjané, nemá moc nad týmto všetkým. Nič také. Ale práve ten vnútorný postoj chudoby a slobody, ktorý jediný nás uschopňuje, že môžeme mať účasť na tom diele, ktoré Boží Mesiáš, Boží kráľ s týmto pokojom prináša. Takže rozmer vnútornej pokory, vnútornej chudoby, ktorá nás uschopňuje, aby sme sa mohli pre Boha, pre to jeho víťazstvo, jeho pokoj aj otvoriť. Príhodne v tomto kontexte čítame druhé čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Je to 8. kapitola a celá 8. kapitola je venovaná životu kresťana v Duchu Svätom. Nech o čomkoľvek píše Pavol, rozoberá potrebu Kristovho vykúpenia pre ľudí zo židovstva, ľudí z pohánstva, rozoberá katalógy čnosti či neresti, to, čím zápasy, čo nás otročuje od Boha, odvádza, to, čo máme konať, akým spôsobom svoj život naplniť, ako zápasiť, ako na prvé miesto Boha dať, tak všetko určitým spôsobom ako keby kulminovalo v tejto 8. kapitole, od ktorej sa to potom ďalej v rozličných spôsoboch rozoberá. Život kresťana v Duchu Svätom. Akákoľvek moja snaha pramenia sa zo svetonázoru, zo stretnutia s Ježišom, z toho poznania, čo spravil, z toho, že sme oslovení tým, čo spravil, z toho, že je nám to pre nás atraktívne alebo nejakým spôsobom nám to imponuje, to nestačí, pokiaľ to nebude pôsobenie Božieho Ducha v nás. Pokiaľ to nebude Boh, ktorý v nás pôsobí, my mu to dovolíme, my sa pre neho otvoríme a my s mocou jeho Svätého Ducha spolupracujeme. Tá aktívna spolupráca, vedomá spolupráca s Božou milosťou, spôsobením Ducha, pre ktorého sa treba otvárať, aby v nás pôsobil. A on je garant toho, že postupne to kráľovstvo pokoja, to Božie víťazstvo, ten nový život, až nakoniec spása sama ako taká, nám budú patriť a nás budú napáňať. Takže pozvanie otvoriť sa pre pôsobenie Božej milosti a Božieho Ducha, bez ktorého nie je možné. To, čo z katechizmu poznáme, to, čo ústami deklarujeme, či vyznávame, to, v čo veríme, premeniť na osobnú skúsenosť, na realitu toho Božieho pokoja, vnútornej slobody a pravde spravodlivosti Božej lásky a dobra, ktoré môžeme v svojom živote stavať. No a v tomto kontexte už ešte ľahšie sa nám chápe i to slovo dnešného evanjelia. Zvelebujem ťa, Oče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými. Keby táto stať sama o sebe stála, vážne rozmýšľam nad tým, ako to Ježiš myslí. S tými múdrymi a rozumnými. Keď ketubím, celá tá múdroslovná literatúra Starého zákona, v tej cieľovej rovinke toho neskorého judaizmu smeruje k chokmá, teda k Božej múdrosti. Ale ten hermeneutický kľúč tu je vyjadrený práve tým, ako Ježiš reaguje na farizejov a zákonníkov. V tomto úryvku tá rozumnosť a múdrosť to nie je ako konkrétna čnosť ako taká, bázeň pred Pánom je počiatkom múdrosti a tie ďalšie veci, ktoré boli rozoberané v kontexte Božej múdrosti a vtelenej v Ježišovi Kristovi, ale tu ide o vyjadrenie ľudskej pýchy, ľudskej nadradenosti. Človeka, ktorý ak niečo, či z konkrétnych vedomostí, moci, schopností, postavenia okúsi, nad druhých sa stavia. A skrze túto vnútornú pýchu sa uzatvára. Preto, aby sa ponoril do Božích tajomstiev, aby na zranie viery chápal, aby Božiu milosť obsiahol, aby v ňom pôsobila, aby s touto milosťou spolupracoval, a ona ho dokázala pretvárať a napáňať. Takže zjavil si ich maličkým, tí, ktorí pred Kristom stáli, že to boli takí, či onakí z akejkoľvek vrstvy oblasti, ktorí prišli a učeníkmi Pána sa stali. Ale si uvedomovali svoju nedostatočnosť, keď pred Božím synom stáli a v tej ľudskej pokore a jednoduchosti sa pre neho taký, aký boli, otvárali. Tam je ten zachariášovský rozmer toho vnútorne chudobného, blahoslavený chudobný v duchu, teda tí vnútorne slobodní, ktorí sú schopní svoje vnútro uvoľniť, otvoriť, Boha na prvé miesto dať, aby On mohol pôsobiť a aby nás mohol napáňať. Pre moderného kresťana samozrejme je to veľká výzva, aby sme dokázali rozlíšiť, čo je to skutočnou biblickou múdrosťou, vďaka ktorej môžeme Boha spoznávať a nasledovať a žiť slovo Evanjelia, a čo zapácha tou pýchou, čo v nás omíňa tá nadradenosť, alebo to niečo, čo ako keby sme nasiakli tým duchom dnešného sveta. Nie je to ľahké, lebo mnohokrát sa práve také niečo žiada od nás. Aby sme miesto hrdosti pýchu v sebe mali. Miesto odvahy nejakou nadradenosťou v tomto svete kráčali. Aby sme sa ukázali ukázať, predať, vyjadriť, prebojovať, ja na to mám. Všetko to je mnohokrát to mediálne pôsobenie alebo reklame také, či onaké, koľko toho zňuje, či tam potkaného, to ako človek na ten piedestál Boží sa tak podvedome stavia v tom, ja na to mám. Ja skutočne som niekto alebo niečo viac. A či už niečo dokážem, niečo si doprajem, niečo si kúpim, niečo zabezpečím, niečo môžem, niečo zmením, konkrétny zákon prekročím, konkrétnu hodnotu znegujem a takto kráčam týmto moderným svetom. A tu je práve to veľké pozvanie Pánovo, aby sme naozaj boli tými maličky. Aby oči takéto pýchy a nadradenosti sme sa stávali a sme s ňou zápasili. Je to pýcha a nadradenosť, ktorá mnohokrát je vo vzťahu voči Bohu. Že tejto pýche, alebo tej nadradenosti voči Bohu, na jednej strane uznávame, že teda, áno, reálne, my nie sme Boh, my nie sme absolútne bytie. Dobre, vnímame absolútne bytie, ktoré nás presahuje a tak ďalej, ale v tom osobnom prežívaní vzťahu voči Bohu nie sme schopní sa mu podriadiť a na prvé miesto ho dať. Častokrát spomínam to, že som ego sum formula, ja som si zákon, hej, ja som si ten princíp, ja si to zeditujem, to Božia, vyberiem, čo áno, čo nie. Pane Bože, ty si tam na tribúnu postavený, len pozeraj, ja kráčam, robím podľa seba, keď ťa potrebujem, zbehni z tej tribúny, pomôž mi, vybehni späť, do ostatného sa mi nestaraj a tak ďalej. Pýcha, ktorej pred Bohom stojíme. V tom osobnom prežívaní alebo tom osobnom vzťahu je tá bázeň, tá milujúca ústa zlyháva. Bázeň ako milujúca ústa voči Božiemu majestátu, no si uvedomujem svoju krehkosť, Božiu veľkosť a v tej milujúcej úcte aj vnímam, postupne zakúšam, ako sa tá veľkosť ku mne skláňa. Ma objíma a do môjho života vstupuje, ako ma napáňa. Toto znova a znova. Objavovať tú skutočnú bázeň, bez ktorej niet tej pokory pred Bohom alebo tej otvorenosti pre to pôsobenie Božie v nás. Druhý rozmer pýchy je pýcha, ktorú mám voči tajomnému Kristovmu telu, voči cirkvi. Zámerne som povedal najprv tajomnému Kristovmu telu, aby som si uvedomil, do akej miery a čo vnímam. Vnímam vonkajšiu inštitúciu, vonkajšie paragrafy, také čo onaké zákonitosti, historické súvislosti, alebo vnímam to, čo Pavol nazýva Mysterion tu Christu, tajomstvo Kristovo v liste Efezanom. Teda ten rozmer tajomstva a toho Božieho pôsobenia v spoločenstve cirkvi ako také. Je treba i tú pokoru. Znova a znova sa mi páči ten výrok, ktorý v tom filme o Padre Piovi zaznel, keď do neho ten biskup, ktorý nechcel uznať to, akým spôsobom prežíva a to Božie omilostenie, tak sa ho tak pýta, že myslíte si, že cirkev vás potrebuje s vašimi zázrakmi a tým a oným a znameniami a všetko to, čo vám Boh dáva? A Padre Pio tak veľmi pokorne a jednoducho, nie, nie, nie. Ja potrebujem cirkev. Som konkrétny človek a to je tajomstvo Boha, ktoré skrze možno ľudí slabých, krehkých, ale stále týmito dejinami kráča. A skrze toto tajomstvo to Božie sa mi do života dáva. To je ten dôvod prečo. Lebo skrze toto tajomstvo Božie slovo, pravda Božieho zjavenia, moc Svätého Ducha skrze sviatosti a ovocie Kristovho vykúpenia a zároveň i tá jednota Božieho ľudu, ktorá kráča dejinami, kde Boh potom pôsobí, kde sú dva, traja zhromaždení, tam je Pán medzi nami. Bez tejto pokory voči tomu tajomstvu, na ktorom môžem pracovať, ktoré môžem vyraďovať i na konkrétne problémy poukazovať a riešiť, čo môžem zo svojej strany, za čo sa modliť, za čo sa obetovať, do čoho vstúpiť. Ale je iné. Keď za každú cenu ja som ten, ktorý to vedie a rozbíja, alebo podľa seba spraví a premení a to Bože zneguje, alebo je iné. Keď ja v tej pokore a bázni sa snažím byť otvorený pre to tajomstvo cirkvi, skrze ktoré Boh v mojom živote môže pôsobiť. Tretí rozmer pýchy je ten medziľudský ako taký. A chcem, aby tá spolupráca s Božou milosťou vo mne fungovala a do konkrétnych skutkov sa premenila. Nie je to možné bez toho, že by sme tou optikou Ježišovou nazerali na ľudí, ktorí sú okolo nás. Optikou Ježišovou. Vidím chlapov, ženy, s ktorými mám problémy, ktorých môžu mať predsudky, ktorých nemusím, kde sú vzťahy porušené, kde sú vzájomné zranenia, kde je genéza týchto vzťahov ako takých, kde sú rôzne problémy ideologické, politické, také či onaké, alebo môžem sa za tých ľudí modliť, im žehnať a znova sa učiť alebo dovoliť postupne Bohu, aby tou optikou Pána Ježiša som na ľudí nazeral. A tá optika je pravdivá, nie že znegujem tie skutočné výhrady, ktoré mám, ale neznegujem ich len v pravde, s láskou spojenou môžem vidieť to, čo je okolo mňa. Ak tá pravda s láskou spojenou sa stáva, nás otvára a uschopňuje tej pokore, bez povyšovania, bez pýchy voči druhým, sa otvoriť pre tú Božiu pomoc, ktorá ma uschopňuje, aby som tým správnym spôsobom dokázal budovať vzťahy voči ľuďom, ktorí sú okolo mňa. Rozlišoval, kedy slúžiť, ako sa obetovať, pomáhať, usvedčiť, zatriasť, pravdu vyžadovať, spravodlivosti stáť, to Božie dobré naplniť. Tá optika, ktorá sa rodí, len vtedy, keď dostúpime z piedestálu pýchy alebo povýšenectva voči ľuďom, ktorí sú okolo nás. No a dovolím si doplniť ešte aj ten štvrtý rozmer pýchy a povýšenosti, ktorá mnohokrát nás ubíja, tú citlivosť vnútornú. A to je to, čo osobitne pápež František veľmi akcentuje, teda tie veci environmentálne ako také. Encyklika Laudato Si, hej. Nejde mi teraz o tú polemiku, do akej miery, kto má navrh, kto má pravdu z pohľadu i tých environmentálnych problémov, globálneho oteplovania a tak ďalej, lebo jedným dychom behom 15 minút na konkrétnu tému na internete nájdeme veľmi seriózne vedecké práce, ktoré v danej oblasti riešia nejaký problém globálneho oteplovania a druhé veľmi seriózne, podobne etablované vedecké inštitúcie, ktoré hovoria presný opak. To nech sa skúma pravdivo naozaj v tej otvorenosti pre vedecké fakty ako také. Ale vo všeobecnosti to biblické z knihy Genesis Tora Dach, keď máme podmaniť a správovať si túto zem, týmto hebrejským slovom povedané, ako dobrí pastieri, ktorým je to zverené, ktorí to užívajú, spravujú, chránia, zveľadejú z generácie na generáciu, si odovzdávajú. Tá schopnosť bez nejakej pýchy a nadradenosti užívať dobrá tohto sveta i chrániť a zveľadevať. Nás robí veľmi vnútorne citlivými pre všetko to, čoho sme súčasťou na tejto zemi. A to je tiež jedna z tých ciest svätého Františka, ako prísť k tej vnútornej totálnej chudobe, vnútornej totálnej slobode, jednoduchosti a otvorenosti. Nádobe, ktorú Boh môže naplniť, posvetiť a my z tých Božích darov, z tej plnosti od Boha môžeme aj konať. To, k čomu sme pozvaní. Takže skúsme zápasiť o tú jednoduchosť maličkých, o tú vnútornú chudobu a pokoru, lebo to je jedna zo základných podmienok a princípov toho, aby to Božie dielo v nás fungovalo. aby to, čo Pavol píše v liste Rímanom v 8. kapitole, bolo o nás a o nás. A teda slovo viery sa na konkrétny reálny život, na konkrétne skutky, konkrétnu skúsenosť viery, aby sa premienalo. Amen.